Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gipliyar Azatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Marwulatyna pawtymetynyň ýetdenip ödlerinden pul ýygnalmagyny närazy bolan büdjet işgärleri häkimetler tarapynyň pawty ýygmagy mejbur edilenden soňra gaýtadan pul berip öz orunlaryny hakyna tutma işçileri pawty meýdanlaryna uğratmagy mejbur boldular. Bu waka geçen 2 hepdeniň dowamyna günorta günü Türkmenistanyň büdjet edaralaryna bolup geçdi.
Geçen hepdeniň dowamyna döwlet edara kärhanalarynyň her haýsynyň 20-25 işgär paxta ýygmyna mejbur gatnaşdyrylýar. Sebäbi olar has olar paxta ýygmyna niýetlenip özlerinin pul ýygnalmagyna garşy çykypdylar.
Diýip Marly Çeşmeler 19 awgustda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Paxta önümçiligini mejbur zähmetden pydalanmakda tanqid edilýän Türkmenistan soňky ýyllarda hasyl mögsümine büdjet işgärleriniň köpdenç pul ýygnamak tejribesini has giňden ulanýar. Ýöne Marly büdjet işgärleri bu ýyl özlerinin adam başyna 50 manatdan soralýan pul goşuntlaryna garşy çykypdyrlar.
Sondan soňra bir hepdeläp büdjet işgärlerini öz orunlaryny hakyna işi tutup paxta ýygmy mögsümine gatnaşdyrmagy ruhsat berilmedi.
Diýip Çeşmeler aýdýar. Vilayet häkimligi sebitdäki edara kärhanalaryň ýol başçylarynyň öz garamagynaky işgärleri her gün ýer bilen paxta meýdanlaryna alyp barmagy we olaryň üstünde durup giýiç agşama çenini olara paxta ýygdyrmagy talap edipdir.
Ýol başçylary her gün ýerden sagat 6:00 işgärleri paxta meýdanlaryna getirmek tapşyrylýar. Olar işgärlerden ýerden 5:30 meýdanyna bolmagy talap edýär.
Diýip bir näçe büdjet işgär edýär. Tutuş bir hepdeniň dowamyna her bir döwlet kärhanasynyň 20-25 çemes adam her gün agşam sagat 19:00 çenli paxta ýygmaly bolupdyr.
Ahir soňy işgärler gaýtadan ýol başçylara ýüz tutup özlerinden mejburi zähmet ederek mejburi pul goşuntlarynyň talap edilmegini haýyş etdiler.
Diýip Çeşmeler aýdýar.
Bu zatlaryň ählisi işgärleri pul tölemäge mejbur etmek maksady bilen ýerine getirildi.
Diýip olar sözüni üstüne ýetirýär. Munun ideyan ötümüze keptanın başına yerli hakimetler büdjet işgärlerinin xaişlarını kanagatlandırıp olardan yeni de pul toplanmağına ruhsat beripdirler. Bu aralıkta büdjet işgärleri önkü yıllarda şeyli maksatlarının özlerinin 30-40 manat meşverine pul seriştelerinin yığınalıp alınanlığını hedir olsa bu pulun 50 manat içini barıp yetenliğine aydiyarlar.
Adamları pul vermeye razı etme için şeyli sütüm gorkuzuldi.
Diýip büdjet işgärleri aýdýar. Türkmen hökümeti paxta önümçiligini mejbur zähmetden pydalanmakda ýyllar boýy tanqid edilýär. Ýöne häkimetler şu wagt içinde şeýle tejribelerden doğruluğuna el çekmediler. Türkmen Okut News neşri goloýda Daşawd welaýatynyň hem büdjet işgärleriniň ýygyn mögütümine mejbury çekilip başlananyny habar berdi. Neşriň maglumatyna görä çağlar baglarynyň işgärleri, mektep muallimleri we beýleki döwlet edaralarynyň işgärleri oba hojuluk işlerine gatnaşmagy boşly edildi we paxta ýygmagy gitmejeklerin her gün 25 manat mejburyny pul tölemegi talap edilýär. Şeýleden neşir Lewap Marwulatlaryny büdjet edaralarynyň işgärleriniň häzir paxtaçylary hakyna tutmak üçin diňe pul tölemegini talap edilýändigini belleýär. Azatlygyň habarçylary ýurtda dowam edýän mejburi rahmet büdjet edaralarynyň işgärlerinden ýygnalyp alynýan serişdiler barada ýygdyrlyk habar berýärler. Emma türkmen häkimetleri bu habarlary ne tasdiklaýar, ne de ret edýär. Azatlygyň Balkan welaýatynyň Akçeşmeler geçen diňç gününe Balkan Awa şäheriniň Gumnag, Bereket, Gyzlarwat we Magtymly traplarynyň tas ähli büdjet edaralarynyň işgärleriniň paxta ýygmagyna çekileniğini xabar verdi. Bradın Gunvatır Tevtak xabarçımız administrativ merkezdeki büdjeti işgərlərinin 6. augustda hem bereket etrafına yerleşen qovuçu meydanlarına çürtüm işlerine çekileniğini xabar verdi. Azatlyk radiosu malumatlar boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyar. Türkmenistan'ın her yıl 13,000 hektarı ova hoculuk yerleri qovuçu ekişine bölünüp berilip 1,200,000 tonudan qovrak paxta hasılı yığınalıp alınyar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan vilayatynda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we Döwlet Migrasiýa Gullugynyň wekilleri ýylatyň arasynda öwüt netijeleri işlerini geçirip vilayatlylardan ortetde zähmet çekýän we okuyan garandaşlaryna Ukrainadaky uruşa goşulmazlyk hakda duýdurmagy sorýarlar. Güýç edaralarynyň we yerli migrasiýa gullugynyň işgärleriniň bu düşündiriş işleri Balkanawat şäherinde Bereket we Gyzylarbat şäherlerinde hususan da geçen Бүгүнге кечирилиптир. Bu ýagdaýdan gönünden gönü habarly çeşmelerin söýlerini görä resmiýetleriň üns merkezine düşen raýatlar bir ýyldan köp wagt beri Orsetde galýan we bir näçe ýyl beri şol ýurtdan Türkmenistana gelip gitmedik türkmenistanlylar. Olaryň ýakynlary etraplaryň häkimliklerine çagyrylyp ýygnaklara gatnaşdyrylypdyr we Orsetde galýan Balkanlylar barada jekmejek maglumatlar hem telefon belgileri alınypdyr.
Häzirlikçe Russiýada galýan raýatlarymyz iki topara bölünýär. Birinji toparyny 5-10 ýyl bäri ýurda dolanmadyklary girýär. Ikinjisine bir ýyldan artyk Russiýada galýanlar bar we biz olaryň maşgala agdalaryny çagyryp maglumat almak we olaryň Ukrainadaky urşa Russiýa tarapyna gatnaşmalygy üçin çäre görýäris.
Dip Balkanly çeşme aýtdy. Bu ündüw netijeleri işleri Orsiýanyň geregli güýçleriniň hatarynda Ukrainada söýüşýän Merkezi Aziýalylar we olaryň arasynda Türkmenistanyň onlar çaraýaty baradaky habarlaryň ýygnany gabat geldi. Ukrainanyň ýetirler bilen aragatnaşy köňçü geňişiniň ýanındaky ýaşamak isleýär natly proýektiň 10-njy awgustda çap edilen habarından Merkezi Aziýa ýurtlarynyň müňden gowrak raýatynyň şertnamalary utarandan soň Ukrainada Orsiýanyň tarapynda söýüşýänligi we olaryň arasynda Türkmenistanyň 68 raýatynyň bardygy mälim boldy. Balkan vilayatynyň kanun goraýjy daralaryna ýakyn çeşme soňky günlerde yerli ilad arasynda geçirilýän ündewi işlerini ýokardan gelen buyruk bilen düşündirdi.
Ýokardan gelen dilden tapşyryk esasyna daşary ýurtdaky hususan Russiýada raýatlarymyzy ýurda gaýtarmak we olaryň Ukrainadaky uruşa goşulmagynyň öňüni almak maksadyna eýerýäris.
Dip çeşme aýtdy. Çeşme Rus hökümetiniň bir kanun migrantlary saklamak olary mejburlap Ukrainadaky uruşa uğratmak ihtimallygynyň uluduğunu belläp, munyň Orsetde galýan müňlerçe türkmen raýatyna uly töwekkülçülük döredýänligini bellädi.
Russiýada müňlerçe türkmenstanly bir kanun ýaşap, işläp ýör. Russiýa tarapy türkmenlere güýjülenip ýa-da raýatlyk görmek maksady bilen olary urşalyp bilýär. Şeýle ýagdaýlaryň bolanlygy hiç kime sır däl. Şol sebäpli watandaşlarymyz ýurda dolanmakda kynçylyk çekýän bolsa, biz olar barada maglumatlary ilçikanalarymyza uğratsak, olara ýardym bolardy we olar sagaman dolanardy.
Dip Balkanly çeşme aýtdy. Türkmenistandaky agyr işsizligiň arasynda türkmen raýatlary daşary ýurtlara, şol sanda Orsiýada köpçülükligini giderler. Şeýlede Orsiýada işlemäge baran türkmenistanlaryň Moskwanyň Ukrainadaky uruşuna hakyny tutmak gatnaşýanlygy barada maglumatlar gitdigiçe köpelýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylary bu meseleni resmi derejede açyk agzam atalarda türkmen häkimetleri dürli bahanalar bilen Orsiýada barýan raýatlaryň öňüne baglaýarlar. Şol sanda harby ofitserler häkim çağırılıp, onların biometriki pasportları ellerinden alındı ve onlara Orsiýanyň Ukraina garşy alyp baryan uruşuna gatnaşmazlyk tapşyryldy. Balkan vilayetinin kanun goraýjy daratındaky inamdar çeşme ýanwar aýynda azatlyga beren maglumatynda bu çäreleri öňkü türkmen ofitserleriniň Orsiýanyň Ukrainadaky uruşuna çekilmegi bilen baglanşykly hadisalaryň anyklananlygy bilen düşündiripdi. Türkmenistandan Orsiýada syýahat edýän türkmenistanlylaryň sany 2025-nji ýylyň başyndan beri esle azalypdyr. Orsiýanyň federal howpsuzlyk gullugyna salgylanyp rus medpowatynda çap bolan maglumata görä, şu ýylyň ýanwar-mart aýlary aralygynda geçen ýyl degişli döwür bilen deňleşdirilende Türkmenistandan Orsiýada syýahata baranlaryň sany 41% azalyp 9290 adama deň bolupdyr.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Nurwan. Ýewropa ýurtlaryna gelip, ýza galan maskallaryny eklemäge çalyşan müňlerçe türkmen migranty daşary ýurtlardaky türkmen ilçikanalarından gysgaly gerek bolýan resminamalar almakda uly kynçylyk çekýär diýip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan türkmen sanlary aýdýar. Olaryň tasdiklamagyna görä, ilçikanalaryň işgärleri zähmet migrantlaryna gerek bolýan resmi namalary bilkastan giyjikdirip, odalam kyn şertlerde işleyen we ýaşaýan illeslerini ýagdaýlaryny agyrlaşdyrýarlar. Rumyniýada, Çekiýada, Polşada, Latwiýada, Litwada, Awstriýada, Germaniýada we Belgiýada ýaşaýan we işleýän türkmenistanly migrantlaryň onlarçasy Azatlyk radiýasy bilen söhbetde bolup, konsulluk işgärleriniň arasynda raýatlary para bermäge, mezur etmäge finansiýan emirlerleriň hem bardygyny öňe sürdi. Emma Azatlyk bu aýdylýanlary resmi ýagdaýda tasdiklädip ýa inkar etdirip bilmeýär. Bukarest şäherindäki türkmen ilçihanasyna ýüz tutan metal kevşirleýiji usta özüne türkmenistanyny jinayet jogapkärçiligini çekilmeýändigini tasdikleýän resmi namanyň jinayet ýazgylary şahadatnamasynyň gerek bolanyny, emma onu almagyň emeli ýagdaýda kynlaşdyrylanyny öňe sürdi.
Rumyniýada bir türk firmasyny işleýärin, ýöne aýlyklary wagtly-wagtyna bermeýärler. Men Litwada sagadyna 15 euro töreýän firma tapdym. Oňa resmi namalar gerek boldy. Türkmenistandan öň alan resmi namamyň möhreti geçen ekeni, ýylçyhanadan täzesini almakçy boldum. Emma Bukarestdäki ýylçyhananyň işgäri tasdiknamy 3-6 aýyň dowamyny taýýar bolar diýdi. Şol bir wagtda ýanymda işleýän başga bir türkmen araçynyň üstü bilen 700 euro berdi de resmi namany bir hepde içinde aldy.
Dip söhbetdaşymyz özünün täze iş mümkinçiliginden mahrum bolanlygyny hem sözüne goşdy. Maglumat üçin aýdylsa, jinayet ýazgylary diýilýän sertifikat köp ýurtda ören gysga wagtda berilýär. Emma Türkmenistan hökümet mejlislerine sanly dolanyrşa geçmek barada edilýän uluk gurulmalara garamazdan resmi namalaryň berilişini tiýizleşdirip bilmeýär dip synçylar aýdýarlar. Şu aralykda türkmen häkimiýetleriniň kynlaşdyrýan ýagdaýlarynyň belki de bilelik aňsat galanç edýän adamlaryň hem köpelýändigi öňe sürilýär. Düýi Germaniýada ýerleşýän Zähmet gurulugy, Aýnadar Production agentligi ilçihanalaryň töwereginde bolup, resmiden araçyl kylmatlaryny hödürleýär we ýerine ýetirýär diýip adatlygyň seçmesi bu agentligiň öz kylmat üçin gowy töleg soraýanlygyny öňe sürdi.
Ýewropada migrantlara iş tapyp bermek bilen meşgulanýan agentliginiň işgärleri ýylçyhanalardan alynmaly resmi namalary hem tiýleşdirip berýärler. Olar suda çekilmeniň baradaky şahadatnamy üçin 700 euro, şahsyýet namalaryň ýa-da nikanyň tasdiklamasy üçin 400 euro, goşun gullugy baradaky resmi namalar üçin bolsa 1000 euro talap edýärler.
Dip Germaniýada ýaşaýan türkmenistanly migrant aýtdy. Ýewropa ýurtlaryny işleýän zähmet migrantlarynyň köpüsi ýaşaýyş we iş ruhsatnamasyny aljak bolanlaryna iş, ýaşaýyş ýerlerini ýetgödenlerini soralýan resmi namalary jemlemekde. Möhleti geçen resmi namalaryny täzeden almakda dürli kynçylyklar bilen ýüzbeýüz bolýarlar. Bu kynçylyklar migrantlaryň aýtmaklaryna görä köplenç türkmen ýylçyhanalarynyň we konsullyklarynyň işgärleriniň öz işlerini kanun esasında etmezligi, öz işlerini başarmazlığı ya da vazifesinden hıyanatçılıklı peydalanmağı finansmağı ulen bağlanışıklı deyip adatlık ulen anonimlik şartında kurulaşan önkü diplomada etti. Türkmen ilçihanalarının işgarlarının ya da Aşgabatta hakimiyetlerin, rayetlerin möhleti geçen pasportlarının möhletlerini uzatmakta döreden emel kıyınçılıkları Türkiye'de münlerce zähmet migrantının resmi değil. Yani bir kanun yağdaya düşüp koşması kıyınçılıklarıyla yüzeyiz olmağına sebep oldu. Bir yurda migrant işçilerin iyize kalan maskalarına iyi veren pullarının meçhörüne hem zar vurdu deyip önkü diplomat sözünün üstünü yetirdi. O da Türkiye'de işleyip sonra koku şart gözleyip başka bir iki yurtta olan başka bir söhbetteşimiz Türkmen emellerlerinin paran yerine ya demirinden ya kömüründen ne müçündür para meselesinin köplenç gün tertibine geliyenliğini bunun sebebini hiç düşünüp bilmeyenliğine aitti. Polşa'da yaşayan Türkmen migranti hem havarçıyımıza şuna mengeş fikir netice geliyenliğine aitti.
Bizim ýagdaýymyzda wagt ören möhüm, resmi namalar wagtyny bermeseler işden mahrum bolýas, ýaşaýyş ruhsatnamasyny uzaldyp bilemdok. Netijede para bermän ýaşap bolmajak ýaly ýagdaý döreýär.
Zähmet migrantlar bilen baglykda öz wezipesinden bir kanun kazanç etmek üçin peýdalanmaga çalyşýan döwlet işgärleri beýleki ýurtlarda hem tapylýar diýip adatlygyň söhbetdaşlary aýdýar. Türkmen migrantlaryny Ýewropa ýurtlaryna bir kanun geçirmek bilen meşgullanýanlygyny aýdan türkmen toporunyň agzasy bu urda Gürjistanly oglan gyzlar bilen işleşýär. Bulgariýa we Rumyniýaly ýurtlardan üst asyr Ýewropa getirmek gaty ýeňil. Ol ýerinin polisiýasynda öz adamlarymyz bar we olara bir para veriyersip azatlığı kurrun verdi. Azatlık çeşmelerin aydın zatlarına resmi düşünülürüş almak için Türkmenistan'ın Bukarest'teki ilçhanesine hem aynadır production agentliğine hem telefon etti. Hat yazdı. Ama onların hiç yerinden hiç ili düşünülürüş alıp bilmedi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Tejeniň we Babadaýhanyň adyk dükanlarynda gysga wagtda birnäçe ogurluk hadisasy ýüze çykdy. Yerli çeşmeleriň maglumatlaryna görä esasan et satýan dükanlar talanýar. Ahal vilayatynyň Tejen we Babadaýhan etraplarynda soňky günlerde et dükanlary talanýar we mal ogurlugy köpelýär diýip Yerli çeşmeler 19-njy awgustda xabar berdi. Et önümlerini satýan dükanlaryň talanmagyna degişli ýagdaýlaryň birnäçesinde Dükanların video yazgı ediyen kameralarının tok simleri kesiliptir ve içindeki önümleri uğurlanıptır. Hedir polisi işgərləri giyicə yatman et dükanlarına novatçılıq çəkmək işlərinə qatnaşarlar deyib çeşmələrin biri qurrun verdi. Başqa bir çeşmə uğurluğu əmələşirən toporun bir məngdəş xərəkət ediyənliğinə ünti çəkdi.
Uğurluğu gələn adamların yüzlərini toqsancıq və möcək gəli çağaların tədil bayramlarında giyyən yüz maskalar var. Olary herlikçe ele salıp bilmedik.
Dip cinayet axtarış polisi bölümüne yakın çeşmeyler. Şol bir vaxtı da et dükan eyleri öz dükanlarının içinde kalıp gözükçülük etmeye özlerinin korkanlığına ederler.
Sonku vaxtı önkülür yali et geçen ok. Biz önlör bir, iki canlı soyurduk ve ahlasını satardık. Hedir et kımmatlı olan sebepli bir canlı soysak onun etini satmak için 3-4 gün gerek oluyor. Indi biz dükkanlarımızda giyice karagul kalmağa korkup başladık. Geliyen oğru ol başını eteğine salıp geliyer ve niyeti et alıp çıkmak olsa giyirse güç korkutmaktan hem kayıtmaz. Biz onlara güç korkutup bolmasız bir iş bolaysa onunla bizi 25 yıl türmeye basıp bilerler. Eğer de oğurluğa gelenlerin gücü meninkiden artık olsa onunla beni urup yatırıyarlar.
Dip tejenli dükan çaytdi. Yerli yaşayıcılar sonki heptelerde diri mal oğurluğunun hem köpölönlüğünü gurrun veriyerler. Polisiya bölümünde xatabalının adından 3 yağdayın birinde kanun koruyucu işgərin malını oğurlan yetkincekler saklanıptır. Olar malı soyup etini bişirip paylaşın qovurdağı öz maşkalalarını eltip iymek tayplanyarlar. Bu yağday varada xabara veren çeşmeler polisiyanın dükanlardaki et oğurluğunda hem yetkincekler ayplamağı tinanşiyanlığını gurrun verdiler.
Bular hedir urup feyogup dükkanlara da siz girdiniz deyip ol et dükkanlarına edilen oğurluğun üstünü açıp bilmeyen çağaların boyuna koyup iyi işi yapacak olayanlar. Emma onların tutsavuluk aslına saklanayan vaatına oğurluklar devam ediyar. Dektün yine iksan et dükkanına oğur girdi.
Deyip çeşme ediyar. Adatlık radyosu bu aydılayan yağdayı var adı polisi vekillerinden resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Emma anonimlik şertinde söhbetteş olan çeşmeler oğurluk hadisalarının köp ölüp bariyanlığını etin ve beylikli adı önümlerinin Qımmatlamağının ilat köpçülüğünün imitlenmek aladasını arttırıyanlığını belliyerler.
Etin baxası xalqa el yeterli olur. Ya da dine dükkanlarda dəl eysem qaplarda akımmarlar hem gizə yatman qarı ullamalı olur. Adamlar çağatının xocalığının İyicek çürüğünü uğurlanıp türme düşer.
Dip polisi işgara etdi. Türkmen hükümeti tarafından boyun alınmayan ve açık gozgılmayan sosyallıkta sadık kıyınçılıkların arasında sonki yıllarda dükkanlarda azı gönümlerinin uğurlanmağı ile bağlı yağdaylar var da yığı yığıdan haber verilir.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Havarlar gündürü halkara temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önünde Maksat Atayev. Abaşa Prezidenti Donald Trump, Ukrayna'nın Prezidenti Vladimir Zelenski bilen aktamla bulan doğuşuşukta Ukrayna xoğupsuzluk golduğunu vaada verdi. Doğuşuşuğu Evropa liderleri hem katnaştı ve ol Ukrayna'da akçakmışağı sonlamağa gönüktürüldü. Onun devamını xoğupsuzluk kepiliklerinin hem de Rusya'nı hem öde için alayan üç taraflayın doğuşuşukların mümkünçülükleri masada edildi. Trump Rus prezident Vladimir Putin bilen bolan parahatçylyk gepleşiklerine gazandan öňe düşdigi notady. Donbas sewtini Ukrainanyň territorial gorunuşy bilen bagly aladalar gozgaldy. ABŞ prezidenti Donald Trump Ukrainada uruşyň soňuna çykma tagallarlarynyň çäklerini 14 awgustda aýtdamyna geçirilen adatdan daşary ýonaklardan bir gün soňra Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiýniň arasyna ýüzbe-ýüz duşuşyk gurumlaşdyrmak maksady bilen Putin bilen telefon töhbetdeşigini geçirdi. Trump Zelensky bilen duşuşmak mümkinçiliklerini ara alıp masavatlaşma için Putin'e can edenliğini aitti. Olşanlar azal Zelenski ile birlikte Britanya'nın, Germanya'nın, İtalya'nın, Finlandiya'nın, Evropa Birleşiği'nin hem de NATO'nun liderlerini aktamına kabul etti. Bu tas 4 yıl çemesi vaktivere devam edeyen uruş bilen bağlı öreğen kovu ilkinci adımları boldu deyip Trump aitti. Dışarı siyaset meseleleri boyunca Putin'in genişçisi olan Yuri Ushakov iki tarafının Rus ve Ukrayin delegasyalarının arasında gönü gepeşiklerin geçirilmeğini devam ettirmek varı da golda sözlerini beyan edenliklerini aytti. Telefon sohbetdeşliginiň barşyna Ukraina we Rus delegasiýalarynyň wekiliýet derejesini ýokarlandyrmagyň meselelerini garaldy diýip Ushakov aýtdy. Ýöne onuň beýanatyna Putiniň Zelenski bilen duşuşmagy razy bolup bolmanygy aýdylmady. Zelenski ýygnaklardan soňra aktamyň daşyna jurnalistlere Putin bilen özüniň şert goýmadan görüşüp biljekdigini aýtdy. ABŞ prezidentine görä Zelenski Putin duşuşygy Trumpyň gatnaşmagyny geçirilmegi gözeňinde tutýan üç taraplaryň duşuşukdan soňra geçirilip bilinär. Onuň Zelenski bilen bu gedek geçiren duşuşygy fevralda bolan duşuşukdan has rahat geçdi. Öňkü duşuşuk Zelenskiniň ýardymlary üçin ABŞ-a ýeterlik derejede minnetdarlyk bildirmeýändigi barada aýdylan aýyplamalardan we gyzgyn dawa jenjellerden soňra birden tamamlanypdy. Zelenski bu sapar Trump'ın adamların öldürülmeğini betetmek uğruna alıp barayan tağırlarlarını minnettarlık bildirip duruşluğa başladı. Trump Zelenski'ni mehirli kabul edip onun qara kostiumunu tesvirlerinden son iki lider yılgırıştılar ve bir virek bilen değiştiler. Sövüşleri sonlamak kılalaşığının çayaklarına Kiev'e verilecek hovupsuzluk kepirlikleri duruşlukların baş teması oldu. Trump Ukrayna'nın NATO yaranlığına koşulmağını aradan ayırdı. Yönü ol 18. Ağustos'ta Avrupa yurtlarının Ukrayna'nı koroğulun üpçün etmek isteyenliğine aitti ve bizden bu uğurda olara yardım verirdi. Trump ilk başta Zelenski ile nikçak geçiren duşuşunu Avrupa yurtlarının korunuşun ilkinci çıdığını üpçün edip bilecektiğini yönü Birleşen Ştatların katnaşacaktığını aitti. Zelenski sonra 90 milyar dolara baravar harvi yardım sevdatına sargılanı ve hovupsuzluk meyilnamalarının önümüzde kepteninin ya da onunun devamını ne hildir bir görünüşte formallaştırılacaktığını aitti. Ol parahatçılık ilalaşı bilen bağlı teritoriyal meselelerin Ukrayna bilen Rusya'nın arasına çözülüşülecektiğini aitti. Zelenski bilen Trump arasına yekmeyek geçen duşuktan sonra Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz, NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron, Britaniýanyň premier-ministri Keir Starmer, Italiýanyň premier-ministri Giorgia Meloni, Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen, Finlandiýanyň prezidenti Alexander Stubb hem ýygnaga goşuldy. Rutte howpsuzlyk kepiliklerinin üpçün edilmegine Birleşen Ştatlaryň gatnaşmagynyň möhüm öňegidişlik bolanyny aýtdy. Ýöne ABŞ-nyň gatnaşyk derejesi heniz kesgitlenmedi. Bu ýygnakda ABŞ harbylaryny Ukraina ýewirmegiň mümkinçilikleri masagat edilmedi. Ol Fox News telekanalyna beren interwýusyna ABŞ we Ýewropa liderleriniň Ukraina degişli 5-nji madda meňzeş howpsuzlyk kepiliklerini hem ara alyp maslahatlaşanlyklaryny aýtdy. Rutte bu kepiliklerin Putiniň mundan welek asra Ukrainanyň territoriýasyna gaýtadan çözmegiň öňüne geçmekde möhüm olandygyny aýdyp söýdüniň üstüne ýetirdi. NATO şertnamasynyň 5-nji maddasy ýaranlygyň umumy gorunuş maddasy bolup durýar. Ýewropa liderleri Washingtona Ukraina babatyny jewizligi görkezmek üçin geldiler we olaryň köpüsi goloýda uruşun tiz wagtda soňuna çykmak üçin sanksiýalar we beýlek çäreler bilen haýwat atan Trumpy magtadylar. Bir topar Ýewropa ýurdunyň ählidanatlary taşlap bu ýygnaga gatnaşmak üçin uçup barmagynyň öýüdi olaryň bir zatlaryň boljakdygy baratyny nä derejede galagoplu bolanlyklaryny aňladyar. Diýip Cornell Üniversitesiniň taryh professoru David Silby Azat Ýewropa Zatlyk Radiosyna gurrun berdi. Men Zelenski bolan bolsadym bu hiç bolmany meniň süýrük kabinetde üstümü azgarılmacaktuğunu anladiyar. Yönü men kenver o diyen optimist karamazdım neyip Silbi aytti. Liderlerin tas ehlisi gepeşiklerden sonra heniz aşılmalı sepkidin uzaktuğunu ışaret ettiler. Yönü bu duşuklar uruşu betetmek tığırlarlarını hızı ulandırana mengdiyar. 15-nji awgustda Alyanskada bolup geçen Trump-Putin sammiti odaçmagy betetmek ulalaşygyny gazanyp bilmedi. Bu Ukrainalylar bilen Ýewropalaryň arasyna jewizligi aýdyň açyp görkezýär. Olar ählisi birlikde Alyanskada ünsi Russiýa ýönelen Trumpyň ünsini gaýtadan ýygyna ýönelmäge çalyşýan ýalyt diýip Ukraina boýunça bilermen. Tufts Universitetiniň siýasat ilimleri boýunça professory Oksana Şivil Azat Ýewropa Zatlyk Radiosyna aýtdy. Gunubatar Medya Talyanska Samitinin İdiyanı Putinin Ukraynanın Donbass sevitinine birgiden teritoriyadan çekilmeğini, ödeçin alyan parahatçılık ılarlaşığı teklifini ileri sürenliğini xabar verdi. Bu Kiev'de ve Evropa paytaxtlarını xovsala dörettü. Olur bir korulyan sevitlerden çekilmeğin Ukraynanın bundan velak bolup bilecek xoğuplu Rus hücumlarını duçar koymağından xovatir ettiler. Zelenski ikicek duşukta Trump bilen öğrenen o sohbetdeşlugun bolonunu ve teritoriya meseleleri vardı uzak kurulunda şugun bolup geçenliğini aytti.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şugunky sanyny geçirip gutaryarys.